7. La microfon Alexandru Eftode
și Ioana Serafim.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. O nouă rundă de negocieri în chestiunea transnistreană s-a încheiat fără progrese evidente.
Autoritățile locale din Republica Moldova și România și-au înființat un for de cooperare.
Tipurile de criză politică în Europa de Est postcomunistă, tema rubricii Dicționar European.
Și președintele american dorește să amelioreze aspectele controversate ale războiului împotriva terorii.
La început, ascultați buletinul de știri.
O nouă rundă a convorbirilor în problema transnistreană în formatul 5+2 s-a încheiat astăzi la Odessa fără rezultate semnificative. Delegația Moldovei a fost condusă de Eugen Karpov, iar cea a regiunii transnistrene de Nina Ștanski și a fost moderată de reprezentantul special al președintelui în exercițiu al OSCE, ambasadorul Andrei Deșiță. Acesta a propus organizarea în iulie la Viena, în cooperare cu Institutul Internațional al Păcii din Stockholm, a unui seminar despre acest conflict cu participarea tuturor actorilor implicați în formatul 5+2. S-a convenit ca următoarea ședință în formatul 5+2 să aibă loc la mijlocul lunii iulie la Viena. Se arată într-un comunicat al Biroului Reintegrării de la Chișinău. O misiune comună a membrilor Parlamentului European, reprezentând cele două mari grupuri din Parlamentul European, Partidul Popular de Centru-Dreapta și cel al Social-Democraților de Centru-Stânga, va sosi la Chișinău duminică pentru convorbiri cu liderii din Republica Moldova cu privire la modul de depășire a crizei politice actuale, informează agenția Mold Press, citând un comunicat de presă al Parlamentului European. Luni, membrii Parlamentului European se vor întâlni cu prim-ministrul desemnat Iurie Leancă și cu alți reprezentanți ai fostei Alianțe pentru Integrare Europeană. Lucrările de construcție a conductei de gaze Unghie în Iași vor fi lansate în luna august, a declarat ministrul economiei Valeriu Lazăr, după întrevederea pe care a avut-o astăzi cu Constantin Niță, ministrul delegat pentru energie din România. Potrivit înțelegerilor la care s-a ajuns la Chișinău, în august vor fi semnate contractele cu firmele care vor câștiga licitația și vor începe lucrările. Conducta va conecta rețelele de gaze ale României și Republicii Moldova și va transporta 1,5 miliarde de metri cubi de gaze naturale anual, cifră comparabilă cu importurile anuale ale Republicii Moldova, cu excepția regiunii transnistrene. Președintele României Traian Băsescu și secretarul general al Alianței Nord-Atlantice, Anders Fogh Rasmussen, au afirmat astăzi la București că scutul antirachetă, ale cărui elemente vor fi găzduite inclusiv de România, are un caracter strict defensiv, dar este, cităm, un răspuns real la o amenințare reală. Secretarul general al NATO a mulțumit României pentru contribuția importantă la sistemul de apărare antirachetă, care este, cităm, un răspuns real la o amenințare reală și are un caracter defensiv nedirecționat împotriva niciunei alte țări. Rasmussen a avut întrevederi la București și cu premierul Victor Ponta și cu ministrul român al apărării. Poliția britanică a arestat doi bărbați care se aflau la bordul unui avion al companiei de aviație pakistaneze, al cărui zbor a fost deviat de la Manchester la Londra, fiind escortat de avioane militare. Potrivit poliției, incidentul nu ar avea nicio componentă teroristă. Ministerul Apărării Britanic a declarat, după ce avionul a aterizat fără incidente la Londra, că mai departe este problema poliției să rezolve cazul. Și Statele Unite și-au exprimat îndoielile în legătură cu credibilitatea alegerilor prezidențiale din Iran din 14 iunie, după ce mulțime de candidați au fost excluși din competiția electorală. Declarația a fost făcută de secretarul de stat John Kerry. Din cei 700 de candidați care au vrut să se prezinte în aceste alegeri, au fost acceptați doar 8, majoritatea radical sprijinitori ai liderului spiritual Ayatollahul Ali Khamenei.
Ați ascultat buletinul de știri. Mai multe găsiți pe pagina noastră din internet la adresa europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
O nouă rundă de negocieri în chestiunea transnistreană s-a încheiat astăzi la Odessa, fără să se fie anunțat progrese evidente. La o conferință de presă după negocierile în formatul 5+2, găzduite de președinția ucraineană a OSCE, negociatorii de la Chișinău și Tiraspol au sugerat că au venit la discuții cu priorități diferite. Corespondenta Europei Libere, Ala Ceapai, a urmărit conferința prin legătură video de la misiunea OSCE de la Chișinău. Am discutat cu ea la telefon cu doar câteva minute în urmă, în timpul conferinței, și am întrebat-o ce au spus presei participanții la negocieri.
cei doi negociatori au confirmat că au venit cu agende diferite la această rundă de negocieri. Eugen Karpov ar fi dorit să discute probleme de securitate și cele politice privind statutul special al regiunii transnistriene. Iar Nina Ștanski a spus că vrea să se axeze mai mult pe chestiuni social-economice, ceea ce s-a discutat de fapt și la celelalte runde de negocieri. Părțile au reușit să ajungă la un acord privind semnarea unui document prin care urmează a fi demontat funicularul, o construcție inginerească veche, dintre Râbnița și Rezina. Demontarea va fi realizată cu implicarea și sub monitorizarea organizațiilor internaționale. Partea transnistriană s-a arătat dezamăgită că nu au obținut rezultate avansate privind libera circulație și deschiderea podului de la Gura Băcului. În replică, Eugen Karpov a spus că mai au multe de discutat la acest subiect, pentru că Moldova are anumite angajamente internaționale în ceea ce privește circulația pe teritoriul Republicii Moldova.
Ați ascultat-o pe Ala Ceapai, relatând de la conferința de presă în urma negocierilor de la Odessa în formatul 5+2 în privința chestiunii transnistrene. Vom reveni cu mai multe amănunte la emisiunea noastră de la ora 21, sinteza zilei.
Autoritățile locale din Republica Moldova și din România au înființat astăzi la Chișinău un Consiliu Comun care să le ajute să coopereze mai strâns, inclusiv în vederea descentralizării și sporirii autonomiei locale. Relatează Tamara Grejdeanu.
Consiliul proaspăt instituționalizat ar trebui să faciliteze întâi de toate parteneriatul între primării. Bazată pe schimb de experiență sau lucru în comun, colaborarea, spun primarii, îi va ajuta să dezvolte comunitățile și să înțeleagă cum își pot îmbunătăți competențele. Sergiu Cetulean, primar al satului Parcani, raionul Soroca, își dorește să preia cele mai bune practici utilizabile în comunitatea pe care o conduce.
Eu am intenția să închei un acord de colaborare cu primărie, care deja a implementat un proiect de aprovizionare cu apă potabilă și canalizare și, desigur, dacă nu cunoști domeniul dat, este greu. Dar dacă are cine îți împărtăși această practică, îi devine cu mult mai ușor.
Primele contacte între autoritățile locale au fost stabilite de primăriile din zona de graniță, după care dialogurile sporadice au avansat și nevoia unor acorduri de colaborare a devenit inevitabilă, spune Radu Podgorean, secretar de stat al Ministerului Afacerilor Externe al României. La părerea sa, veriga administrațiilor publice locale ar putea dezvolta în mod considerabil relația dintre România și Republica Moldova.
Tot mai multe proiecte concrete se desfășoară între cele două maluri ale Prutului, fie că vorbim de reabilitarea podurilor, de construcția liniilor electrice, a conductelor de gaz, de burse sau de contacte între oameni. Toate sunt menite să lege din nou mai strâns Republica Moldova la spațiul european.
Un domeniu care i-a antrenat în discuții pe primarii din cele două țări a fost descentralizarea puterii. Aceștia au recunoscut că, de la teorie la practică, drumul este unul anevoios. Iurie Țap, președintele Comisiei Speciale pentru Descentralizarea Puterii și Autonomiei Locale din cadrul Parlamentului, crede că exemplul României în acest sens ar ajuta primarii să aibă o viziune realistă.
Transmiterea anumitor puteri de decizie către nivelurile regionale și locale sunt foarte importante. Doar astfel putem implica cetățeanul în procesul decizional. Urmăresc anul acesta. România a accelerat în domeniul descentralizării și sperăm că această practică o să ne fie benefică și pentru noi.
Susținerea reciprocă între primării va fi orientată îndeosebi spre gestionarea eficientă a banilor externi și atragerea investitorilor. Chiar dacă în multe sate se lucrează din fonduri europene pentru a îmbunătăți infrastructura locală, primarul comunei Lucevița, Ștefan Ilie, spune că primarii din Moldova ar trebui să țină cont și de perspectiva europeană în activitatea lor.
Noi am trecut, de exemplu, printr-un proces lung de intrare în Uniunea Europeană. În Republica Moldova își dorește acest lucru. Știm cum am făcut la nivelul nostru local, care au fost măsurile pe care ar trebui să le facem pentru a putea îndeplini acele condiții. Din experiența noastră și autoritățile locale din Republica Moldova pot învăța.
În mod tradițional, dialogul dintre primării avea la bază o relație de înfrățire, spune Silvia Țurcan, primar de Chișcăreni. Iată de ce, până acum, spune primarul, colaborarea cu autoritățile din comuna Drajna-Prahova se limitau la domeniul cultural.
Facem schimburi culturale, cred că asta poate este cel mai palpabil acum.
Eu zic, urmează proiecte în domeniul economic, până când asta este.
E tot că avem nevoie încă de finanțe în bugetele noastre. Spre regretul nostru, suntem cam sărăcuți.
Mai mulți primari moldoveni cu care am avut ocazia să discut astăzi s-au arătat foarte optimiști, întrucât vor prelua de acum încolo de la autoritățile vecine experiența managerială conformă standardelor Uniunii Europene, ceea ce ar aduce integrarea europeană din spațiul virtual în viața cotidiană. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
Partidul Liberal Democrat al premierului desemnat Iurie Leancă a negociat săptămâna aceasta formarea noului guvern cu Partidul Democrat și cu grupul celor 7 deputați conduși de Ion Hadârcă. Au avut loc discuții inclusiv astăzi. Până la expirarea timpului rezervat primei tentative a lui Iurie Leancă de a forma guvernul, au mai rămas 6 zile. Negocierile, care nu s-au încheiat încă, sunt examinate de Vasile Botnaru într-o discuție cu analistul Petru Bogatu.
Nu cred că putem spune cu siguranță cum se vor încheia aceste negocieri. Situația și experiența ultimelor săptămâni, ultimelor luni demonstrează că actorii noștri politici, dacă putem să-i numim așa, sunt absolut imprevizibili. S-au bătut ca orbii, ca până la urmă principalii jucători politici pur și simplu să dispară din prim planul scenei politice. Mă refer la Filat, la Lupu, la Plahatniuc. Deci situația rămâne incertă în ciuda unor afirmații optimiste. Singurul jucător care poate încă îndrepta lucrurile sunt partenerii noștri străini și se pare...
Moașele la care faceți trimitere nu s-au plictisit?
Nu cred că au această șansă să se plictisească, că se enervează, dar nu dau pe față. Deci aceste sentimente, asta este clar, dar zic că acest efort european se datorează nu faptului că...
Viitorului făt frumos.
Da, că nu trăiesc niște sentimente cu totul deosebite față de actuala guvernare de la Chișinău. Este o conjunctură geopolitică de natură mai specială. Ucrainei deja i s-a promis că va putea semna actele cu Uniunea Europeană. În aceste condiții, noi care ne aflăm în spatele Ucrainei și care la un moment dat părea că suntem peste Ucraina în acest dosar european, zic că în această situație sigur că vom fi trași de păr.
Adică reputația de șef de promoție a mirosit-o cu succes. Mai devreme spuneați despre vârfurile de lance în triumviratul politic care s-ar fi retras. De bună seamă i-au lăsat pe alții să negocieze un viitor acord de guvernare?
Nu, eu n-am spus că s-au retras. Eu am spus că au fost măturați din fotoliile și pozițiile oficiale pe care le aveau, dar sigur că în culise, jucătorii cheie rămân aceiași, totuși statele problemei puțin s-au schimbat și dacă nu li s-a atrofiat definitiv instinctul autoconservării, ar trebui să-și dea seama că situația lor, pozițiile lor ar putea să se erodeze și de acum încolo periculos. Și aici am vrut să ajung în fond la o idee mai veche. Totuși există o frică mare de alegeri în tabăra fostei alianțe.
Totuși, actorii principali au băgat săbile în teacă și negociază pe bune sau și-au luat un răgaz ca să ajungem în alegeri anticipate?
Eu o să spun de așa, că ei negociază poate chiar pe bune, dar săbile nu sunt în teacă. Negocierile care au loc acum sunt nițel diferite de cele care au fost purtate în momentul când se pregătea instalarea guvernului Filat. De data aceasta se pare că cel care dictează este mai mult PLDM, iar cel care este forțat să facă concesii este Partidul Democrat. Până la urmă rămâne de văzut dacă așa va fi. Pe moment asta este impresia. Data trecută lucrurile erau exact pe dos.
Adică, ca în filmele cu cowboy și cu pistolari, ei negociază cu tocul de la pistol descheiat.
Exact. Cam așa stau lucrurile și altfel nici nu pot să stea, chiar dacă va fi instalat acest guvern. Este un lucru curios să urmărim cum vor gestiona lucrurile, cum vor guverna, pentru că va fi o guvernare deloc liniștită, exact cu pistoalele pe masă. Și nu sunt deloc sigur că acest guvern, dacă va fi instalat, va rezista până la încheierea mandatului.
Opinia analistului Petru Bogatu într-un interviu cu Vasile Botnaru, care va continua discuția despre criza politică duminică în emisiunea Punct și de la capăt, la care îi va avea ca invitați pe analiștii Cornel Ciurea și Arcadie Barbăroșe.
Este ora 19 și aproape 16 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. În partea a doua a emisiunii vă propunem, între altele, rubrica noastră de vineri Dicționar European, care ia în discuție tot crizele politice. Vom mai relata despre propunerile președintelui american de schimbare a aspectelor controversate ale așa numitului război contra terorii.
La ora 21, când difuzăm sinteza zilei, vom reveni cu mai multe detalii de la negocierile în chestiunea transnistreană încheiate astăzi la Odessa, fără rezultate semnificative. Găsiți toate relatările și emisiunile noastre pe internet la europalibera.org.
Dicționar European.
Crizele politice în Europa de Est ieșite din comunism au luat de mai multe ori forme violente în sfertul de secol care s-a scurs din momentul în care fostul bloc totalitar a început să se fisureze. Lăsând deoparte cazul particular al Iugoslaviei multietnice, o țară cum e Albania, de pildă, de dimensiuni similare cu cele ale Moldovei, a fost de la început o sursă de instabilitate și de fragilitate politică permanentă. În partea cealaltă a fostului bloc comunist, în țările ieșite din defuncta URSS, Rusia și Ucraina au cunoscut cea mai mare instabilitate politică. Stabilitatea prin dictatură a unei țări cum e Bielorusia nu intră aici în calcul. În Ucraina, crizele s-au succedat până la a deveni regula, ducând la marile manifestații din 2004 și la strania tentativă de asasinat împotriva lui Iușcenko în timpul alegerilor prezidențiale de atunci. Instabilitatea a fost însă permanentă în zonă, chiar și în țările mai solide care au sfârșit prin a intra în Uniunea Europeană. De multe ori, crizele au avut pe lângă un caracter ideologic și o latură uman-personală, fiind vorba deseori de rivalități între premier și președinte. În Cehia, Slovacia și Polonia, asemenea rivalități au divizat clasa politică și populația, ducând la ani întregi de instabilitate. În Slovacia, perioada de dinainte de aderarea la Uniunea Europeană a fost dominată de instabilitatea politică stârnită de fostul premier naționalist Vladimir Meciar, care la un moment dat a fost chiar acuzat, a fi fost implicat în strania răpire a fiului președintelui de atunci, Mihal Kovács. În sfârșit, Polonia a cunoscut o situație prelungită, asemănătoare celei din România și Moldova, în care premierul Donald Tusk și președintele Lech Kaczynski erau atât de învrăjbiți, încât Tusk a căutat să-i interzică lui Kaczynski să participe la un summit european la Bruxelles, nedându-i un avion prezidențial, ceea ce l-a făcut pe Kaczynski să vină cu o cursă normală, impunându-se apoi în sala reuniunii unde Tusk era deja așezat. Cazul extrem a rămas însă până astăzi Rusia, unde divergențele dintre Yeltsin și Parlament au dus la bombardarea Parlamentului și la un început de război civil. Deși era limpede că Yeltsin își încălcase în mod flagrant prerogativele, bombardarea Parlamentului și dizolvarea lui nu au fost condamnate în străinătate, dovadă că o criză politică nu duce în mod automat la pierderea creditului țării și că definiția însăși a crizei e interpretabilă și în funcție de interesele externe. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
În Republica Moldova sunt pe față elementele uneia dintre cele mai grave crize politice din istoria recentă. Această constatare, lansată de fostul premier moldovean Ion Sturza, acreditat în percepția publică drept un reformator intrat în impas în lipsa sprijinului politic, a fost validată de majoritatea experților. Dovada este destrămarea la jumătate de mandat a guvernării puse pe fapte mari, irosirea șanselor de a se reface arcul de guvernare, un scrutin anticipat pe post de sabie a lui Damo, ce s-ar putea încheia aproape sigur cu plecarea de la putere a pretinșilor reformatori pro-europeni și revenirea comuniștilor orientați geopolitic spre Rusia. Bloggerul și comentatorul Dionis Cenușă, care încă în 2011 se întreba într-o analiză pe ce model de criză are șanse să lunice Moldova, pe cel albanez unde reformele trenează din cauza divergențelor dintre opoziție și putere sau pe cel ucrainean unde disensiunile din sânul coaliției de guvernare s-au soldat cu abdicarea ei de la putere, se declară acum convins că suntem în prag de ucrainizare a crizei.
Republica Moldova, din ceea ce observăm acum, pierde șansa de a ratifica acordul de asociere. În fond, acum vorbim despre europenizarea Republicii Moldova și va continua ea sau nu, pentru că după lege, dacă avem o altă configurație politică, eu cred că vom avea o altă orientare externă a Republicii Moldova.
Instabilitatea politică a unei țări fără perspective europene asigurate nu ar trebui să preocupe prea mult Bruxelles-ul dacă nu ar avea un impact atât de mare asupra reformelor. Mai este de părere analistul.
Crizele politice aduc instabilitate instituțiilor, imposibilității instituțiilor de stat de a funcționa într-un mod normal și de a implementa reformele. Adică criza politică în fond creează blocaje și nu permite avansării, negocierii, în cazul nostru vorbim despre liberalizarea vizelor, semnarea acordului de asociere. De fapt, eu cred că anume procesul de reformare și generează asemenea probleme, pentru că din moment ce reforma a început să aibă loc și ea nu coincide cu interesele politice ale unor grupuri politice din țară, respectiv ajungem la un blocaj.
Poate însă Uniunea Europeană face mai mult pentru a stopa deznodământul ucrainean într-o țară pe care o trata ca pe o poveste de succes în procesul de europenizare? Dionis Cenușă este mai degrabă sceptic, pentru că asta ar însemna ca Uniunea Europeană să încalce principiul suveranității unui stat beneficiar de un simplu statut de vecin estic.
Și Uniunea Europeană continuă să facă tot posibil pentru a scoate Republica Moldova din criză politică, dar aici iarăși foarte mult depinde de factorii interni, pentru că europenizarea poate avea loc până la o anumită limită. Limita respectivă nu poate încălca suveranitatea națională, adică suveranitatea unui stat independent. Și din moment ce forțele politice nu realizează acest lucru, nimeni din Europa nu va veni să ne soluționeze problema. Da, au fost careva recomandări privind solicitarea unor măsuri de mediere sub egida Uniunii Europene pentru a ieși din criză. Dar din moment ce asemenea demers nu a apărut din partea Republicii Moldova, niciun fel de comisar european nu va putea mișca lucrurile din loc.
Mai spune bloggerul și comentatorul Dionis Cenușă. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Ați ascultat rubrica Dicționar European, alcătuită de Liliana Barbăroșe și Dan Alexe, o nouă ediție, vinerea viitoare. La Washington, președintele Barack Obama a rostit aseară un discurs pe teme de securitate la o universitate militară, în care a semnalat că, după 12 ani de așa numit război împotriva terorii, dorește ca Statele Unite să modifice o serie de aspecte controversate ale luptei cu militanții islamiști. Detalii are Mircea Țicudean.
Barack Obama a promis că în viitor avioanele de luptă fără pilot își vor alege cu mai multă grijă țintele în lupta cu radicalii islamiști și a anunțat măsuri de închidere a închisorii militare de la baza americană Guantanamo din Cuba. Obama a recunoscut că autoritățile americane au folosit tortura în interogatorii și a exprimat regretul pentru victimele civile ale avioanelor fără pilot și a spus că centrul de detenție Guantanamo a devenit în lumea întreagă simbolul unei Americi care nesocotește domnia legii. Într-o analiză a discursului, agenția Reuters scrie că, după lansarea războaielor costisitoare din Irak și Afganistan, Statele Unite sunt obosite de conflicte. Deși combaterea terorismului rămâne o prioritate importantă pentru Casa Albă, sondajele de opinie arată că principalele îngrijorări ale americanilor sunt legate în primul rând de economie și alte probleme interne ca asistența medicală.
America's actions are legal. We were attacked on 9/11. Within a week, Congress overwhelmingly authorized the use of force.
Președintele Obama a insistat aseară că războiul împotriva terorii este legitim și a reamintit istoria lui începând cu atacurile de la New York și Washington din septembrie 2001. Dar spre sfârșitul discursului, președintele a spus că toate războaiele au și un sfârșit. Reuters scrie că, deși discursul lui Obama a avut ca țintă în primul rând publicul american, el pare să fie parte dintr-o campanie persistentă a președintelui democrat de a reface imaginea țării sale în lume, inclusiv în țările musulmane. Referindu-se la avioanele de luptă fără echipaj, Obama a promis că uciderea militanților islamiști cu ajutorul lor se va face numai când este limpede că ei reprezintă o amenințare directă și iminentă la adresa Americii și după ce toate celelalte opțiuni s-au dovedit ineficiente. Obama s-a referit pe larg la situația centrului de detenție de la Guantanamo, specializat în suspecți de terorism, și pe care el a promis să-l închidă încă în prima lui campanie electorală victorioasă din 2008.
I once again call on Congress to lift the restrictions on detainee transfers from Gitmo.
Obama a îndemnat din nou legislativul american să ridice restricțiile privind transferarea deținuților de la Guantanamo și să aprobe mutarea unor competențe ale centrului către Statele Unite. Nu văd niciun fel de motiv, altul decât politica, care să împiedice Congresul să ne permită să închidem un centru care n-ar fi trebuit deschis niciodată, a spus Obama. Centrul de detenție de la Guantanamo este creația fostului președinte republican George Bush și a fost mereu ținta criticilor apărătorilor drepturilor omului. În prezent, 103 din cei 166 de deținuți se află în greva foamei, iar 32 au slăbit atât de mult că sunt hrăniți cu forța. Europa Liberă a cerut părerea unui expert în securitate de la Washington despre șansele ca războiul cu terorismul să se încheie, așa cum a părut să-și dorească în discurs Barack Obama. Anthony Kurtzman, fost consilier al ministrului apărării, a spus că extremismul nu o să dispară în următoarele decenii, cel puțin. O să schimbe poate forma, o să fie mai intens sau mai difuz, în funcție de factori pe care nu-i putem anticipa.
You can talk about it ending, but the fact is that history doesn't end, violence doesn't end, war doesn't end.
Putem vorbi cât vrem de sfârșitul luptei cu terorismul, dar realitatea este că istoria nu se termină. Violența și extremismul nu se încheie. Așa că președintele a făcut o promisiune pe care nici el, nici istoria nu vor putea îndeplini.
L-ați ascultat pe Mircea Țicudean.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul nostru este astăzi Ion Vulpe, redactorul șef al revistei armatei Oastea Moldovei.
Pentru luna mai aducem cititorilor noștri o surpriză și aici este vorba despre o ediție mai specială a revistei Oastea Moldovei, o ediție cu un volum dublu, în care vorbim despre participarea militarilor moldoveni în misiunile ONU. 29 mai se marchează Ziua Internațională a Observatorilor ONU, iar Republica Moldova, în acest an la 29 mai, se marchează 10 ani de la participarea militarilor moldoveni în misiunile ONU. Iată, pentru această dată am hotărât să aducem cititorilor noștri această ediție specială, într-un volum dublu și în limbile română și engleză. Am selectat 10 istorii din 77 de participanți ai Republicii Moldova în misiunile ONU, toți militari de altfel, și am dorit să le aducem cititorilor noștri aceste subiecte despre activitatea în condiții uneori chiar destul de dificile în țările Africii, precum ar fi Liberia, precum ar fi Côte d'Ivoire, Sudanul de Sud și multe altele. Mai avem câteva articole care ne vorbesc despre această colaborare între Republica Moldova și ONU. Este vorba despre domnul Vlad Lupan, ambasador, reprezentant permanent al Republicii Moldova la ONU, care ne vorbește despre această colaborare într-un articol cu titlul Responsabilitatea de a proteja. Este vorba despre Nicola Harrington, coordonator rezident al Organizației Națiunilor Unite în Republica Moldova. Domnia sa ne vorbește că Republica Moldova este un partener de încredere al ONU și ministrul apărării Republicii Moldova, domnul Vitalie Marinuța, ne vorbește despre faptul că statul și armata sunt furnizori de securitate globală.
Cu temele revistei armatei ne apropiem de final. La ora 21, când difuzăm sinteza zilei, vom reveni cu mai multe detalii de la negocierile în chestiunea transnistreană încheiate astăzi la Odessa, inclusiv un interviu cu vicepremierul pentru reintegrare Eugen Karpov. Mâine ascultați emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, o emisiune moderată de Valentina Ursu, care a cules numeroase opinii ale oamenilor de rând despre criza politică prelungită. Tot despre criză va discuta și Vasile Botnaru cu analiștii Arcadie Barbăroșie și Cornel Ciurea la emisiunea Punct și de la capăt de duminică. Emisiunile noastre sunt de găsit și pe internet la adresa europaliberă.org, de unde puteți descărca și o aplicație specială pentru a ne urmări și pe telefonul mobil. Oana Serafim și Alexandru Ieftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa.